Aštuntas skyrius. Tobulumo pasiekimas. Gyvenimo tikslo beieškant. Kiekvienas mąstantis žmogus kelia savo esminį klausimą – koks gyvenimo tikslas? Deja, surasti atsakymą į šį klausimą nelengva, nes yra tūkstančiai konfliktuojančių filosofijų, religijų, ideologijų, ir jų šalininkai varžosi tarpusavyje, norėdami patraukti mus kiekvienas į savo pusę. Šioje Šrilos Prabhupados paskaitoje mes rasime labai paprastus ir pamokančius atsakymus, nurodančius kelią į gyvenimo tikslą. Šios dienos pokalbio tema – mūsų santykiai su Dievu, tai yra savęs pažinimas. Sankirtanos judėjimas yra pats lengviausias savęs pažinimo būdas, nes jis išvalo širdį. Teisingai suvokti, kas mes esame, trukdo dulkių sluoksnis ant mūsų proto veidrodžio. Apdulkėjusiame veidrodyje savęs nepamatysi, bet jeigu veidrodis švariai nuvalomas, jame galima pamatyti savo atvaizdą. Taigi meditacija yra būdas apvalyti širdį. Meditacija – tai bandymas suvokti savo santykius su aukščiausioju. Kad ir su kuo mes susidurtume, tarp mūsų atsiranda ryšys. Dabar aš sėdžiu ant šio pagalvių ir tarp mūsų yra ryšys. Aš ant jo sėdžiu, o jis mane laiko. Ryšiai neišvengiami. Štai jūs esate anglai arba indai ir turite ryšį su savo visuomenė, šeima, draugais. Tačiau kokie mūsų ryšiai su Dievu? Iš visų žmonių vos vienas kitas te galėtų apibūdinti savo ryšį su Dievu. Žmonės sako, kas yra Dievas? Dievas negyvas, aš netikiu Dievą, nekalbant jau apie kokius nors santykius su juo. Jie akli, nes jų širdis dengia purvo sluoksnis. Mes susiję su viskuo aplink, tad kodėl nesistengiame suprasti, kokie santykiai mus sieja su Dievu? Argi tai išmintinga? Ne, tai neišmanimas. Visas materialaus pasaulio būtybės gaubia trijų materialios gamtos gūnų skraistys, todėl jos nemato Dievo. Jos nepažįsta Dievo, tačiau ir nesistengia jo pažinti. O Dievas egzistuoja. Anglijoje rytą atvyro rūkas ir per jį nesimato saulės. Tačiau ar tai reiškia, kad saulės apskritai nėra? Jos nematyti, nes prieš mūsų akis tvyro rūko skraisti. Tačiau jei jūs nusiųsite telegramą į kitą pasaulio galą, iš ten jums atsakys, saulė yra, mes ją matome. Ji akinančiai spindi. Taigi jei jūs neigiate Dievo buvimą ar negalite išsiaiškinti savo santykių su juo, jums paprasčiausiai stinga žinių. Tai nereiškia, kad Dievo nėra. Mums trūksta žinių. Saulė nėra užstota. Jos niekas negali užstoti. Nei rūkas, nei debesys, nei migla nepajėgus užstoti saulės. Ji milžiniška. Ji daug kartų didesnė už mūsų žemę. Debesų virtinė gali nusidriekti daugių daugiausiai 10, 20 ar 100 mylių. Tai ar gali debesys užstoti saulę? Ne, debesys negali užstoti saulės. Jie užstoja mūsų akis. Kada kiškį puola priešas ir jis negali apsiginti, kiškis užsimerkia ir mano. Mano priešas dingo. Taip ir mes aptraukti išorinės Dievo energijos skraisčių manome. Dievas negyvas. Viešpaties energijos yra trijų rūšių. Aukščiausiojo viešpaties energijos aptartos Višnu Puranoje. Jas aprašo Vedos bei Upanišados. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Švetašvatara Upanishad 6.8. Šakti – tai energija. Viešpats valdo įvairialypės energijas. Veduose sakoma, Dievas neturi kas daro. Mes turime dirbti, nes kitaip neišgyvensime. Mums reikia valgyti, mes norime malonumų, o kam Dievui dirbti? Dievui nereikia dirbti. Kodėlgi sakome, kad Dievas sukūrė visatą? Argi tai ne darbas? Ne. Kaip tada visa tai vyko? Įvairialypės Dievo energijos yra tokios galingos, kad veikia pačios ir yra kupinos išminties. Visi matome, kaip gėlė auga ir pražysta įvairiausiom spalvom. Vienoje ir kitoje pusėje dėmelis, o šonai vienas už kitą baltesni. Tokia meniška simetrija būdinga ir drugeliui. Taigi viskas nudažoma, bet taip tobulai ir greitai, jog mes nepastebime, kaip tai įvyksta. Mes nesuprasime, kaip tai padaroma, bet tą darbą atlieka Viešpaties energija. Žmonės stokoja žinių, todėl ir sako, kad Dievas miręs, kad Dievo nėra ir kad mūsų su juo niekas nesieja. Toks mąstymas lygintinas su mąstymu žmogaus, kurį apsėdo šmėklos. Apsistasis paisto visokiausius niekus, taip ir mes, apgauti iliuzinės Dievo energijos skraiščių, sakome, kad Dievas miręs. Bet tai netiesa. Todėl mes būtinai turime giedoti šventą vardą, kuris išvalo mūsų širdį. Taikykite šį paprastą Hare Krishna mantros giedojimo metodą. Visur, šeimoje, klube, namie, kelyje, giedokite Hare Krishna ir tamsa, gaubinti jūsų širdį ir slepinti tikrąją jūsų esmę, išsisklaidys. Tada jūs galėsite suprasti savo tikrąjį prigimtinį būvį. Viešpats Čaitanya Mahaprabhu rekomendavo Četo Darpana Marjanam. Marjanam reiškia valyti, o Darpanam – veidrodis. Širdis – tai veidrodis. Ji yra tarsi fotoaparatas. Kaip fotoaparatas fiksuoja įvairiausius dienos ir nakties vaizdus, taip mūsų širdis fiksuoja vaizdus ir saugo juos pasąmonėje. Psichologai tai žino. Širdis užfiksuoja daugybę vaizdų ir jie užtemdo širdį. Mes nežinome, kada tai prasidėjo, bet tai yra faktas. Sąlytį su materija paslėpė nuo mūsų tikrąją, mūsų esmę. Todėl Četo Darpana Marjanam būtina išvalyti savo širdį. Išvalyti širdį galima įvairiais būdais. Džnana, joga, meditacija, dorovinga veikla. Karma taip pat valo širdį. Jei žmogus gyveno dorovingai, jo širdis palengva apsivalo. Ir nors šie metodai širdžiai apvalyti ir rekomenduojami, juos taikyti šiame amžiuje labai sunku. Filosofinio pažinimo kelias reikalauja tapti apsišvietusių mokslo vyrų, perskaityti daugybę knygų, bendrauti su profesoriais bei mokslininkais ir atsidėti apmąstymams. Reikia surasti žmogų, kuris pamatė šviesą. Tokia yra filosofinio pažinimo metodo esmė. Rekomenduojamas ir meditacijos būdas. Žmogus turėtų klausti savęs, kas aš? Pagalvokime, ar aš kūnas? Ne. Ar šis pirštas? Ne. Tai mano pirštas. Galvodami apie savo koją, suvokiame, o, tai mano koja. Taip paaiškėja, kad viskas yra mano. O kur esu aš? Viskas mano, bet kurgi tasai aš? Ieškodamas savojo aš, žmogus medituoja. Tikroji meditacija reiškia visų jutimų sutelkimą minėtuoju būdu. Tačiau šis meditacijos metodas labai sunkus. Reikia suvaldyti jutimus. Jie traukia mus prie išorinio pasaulio, o juos būtina nukreipti į vidų ir stebėti save. Tam skirta jogos sistema, kurią sudaro 8 pakopos. Pirmoji – valdyti jutimus, laikantis reguliatyviųjų principų. Po to sėdėjimo pozos, kurios padeda sutelkti protą. Jei sėdėsi sulinkęs, susikaupti nepavyks. Būtina sėdėti tiesiai. Po to kvėpavimo valdymas, paskui meditacija ir galiausiai samadhi. Tačiau šiandien šitai labai sunku atlikti. Niekas nesugeba iš karto padaryti viską kaip reikia. Vadinamosios šiuolaikinės jogos pratybos labai fragmentiškos. Į jas įeina tik sėdėjimo pozos ir keletas kvėpavimo pratimų. Taip tobulumo nepasieksi. Tikrąjį jogos metodą šiame amžiuje labai sunku praktikuoti, nors jį Vedos ir rekomenduoja. Galima pamėginti įgyti žinių ir filosofiniais samprotavimais. Tai yra brahmanas, o tai ne brahmanas. Tad kas yra brahmanas? Kas yra dvasinė siela? Tokie empiriniai filosofiniai samprotavimai taip pat Vedų rekomenduojami, tačiau šiame amžiuje jie beprasmiški. Todėl Čaitanya Mahaprabhu, ne tik Čaitanya Mahaprabhu, bet ir Vedų raštai, sako Harer nama, harer nama, harer namaiva kevalam, kalaunasti, evanasti, evanasti, evagatir anyadha. kalau reiškia šiame amžiuje. Nasti eva, nasti eva, nasti eva. Tris kart nasti eva. Eva reiškia tikrai, o nasti ne. Tikrai ne, tikrai ne, tikrai ne. Kągi reiškia tikrai ne? Neįmanoma pažinti savęs karmos metodu. Tai pirmasis tikrai ne. Neįmanoma pažinti savęs džinanos metodu. Tai antrasis tikrai ne. Neįmanoma suvokti savęs jogos metodu. Tikrai ne. Kalau. Kalau reiškia šiame amžiuje. Kalau nasti eva, nasti eva, nasti eva, gatir aniadha. Šiame amžiuje tikrai neįmanoma sėkmingai praktikuoti nei vieno iš šių trijų metodų. O koks metodas tada rekomenduojamas? Harir nama, harir nama, harir namaiva kevalam. Tiesiog kartoti Hare Krishna mantrą. Kevalam reiškia tik tai. Paprasčiausiai kartokite Hare Krishna. Tai pats lengviausias ir tauriausias būdas. Jį rekomenduoja šventraščiai, jis lengviausiai įgyvendinamas ir autoritetingas. Todėl išbandykite jį. Išbandykite jį, kad ir kokia būtų jūsų būklė. Kartokite mantrą. Tai nereikalauja jokių išlaidų, jūs nieko neprarasite. Mes nekartojame kokių nors slaptų mantrų. Ne, ši mantra prieinama visiems. Kartodami ją, jūs išvalysite savo širdį. Materialiame pasaulyje niekas nenori kentėti, bet kančios ateina savaime. Jos užklumpa netikėtai, tarsi miško gaisras, kylantis net ir neįžiebus degtuko. Niekas nenori karo, bet karai kyla. Niekas nenori badauti, bet badas ateina. Niekas nenori, kad prasidėtų epidemijos, tačiau jos prasideda. Niekas nenori kovoti, bet kova nepaliaujamai vyksta. Niekas nenori nesusipratimų, bet jie įvyksta. Kodėl? Tai tarsi siaučiantis miške gaisras. Jo neužgesins ugniagesių mašinos. Įsisiautėjusio problemų gaisro neužgesins tariamasis mokslo progresas. Ne, tai neįmanomas dalykas. Miško gaisro neužgesins nei gaisrinė mašina, nei kibirai vandens. Taip ir mūsų gyvenimo problemų neįmanoma išspręsti materialiais būdais. Pavyzdžių yra daug. Pralada Maharadža sako, brangus viešpatie, nei tėvas, nei motina negali visiškai apsaugoti savo vaikų. Jie rūpinasi savo vaikais, tokia jų pareiga, tačiau jie neapsaugos vaikų visais atvejais. Kai gamtos dėsniai pareikalaus gražinti jiems vaiką, tėvai negalės jo apsaugoti. Todėl nors ir sakome, jog tėvas ir motina yra vaikų sergitojai, taip iš tikrųjų nėra. Jei žmogus laivu plaukia per vandenyną ir mano, kad jis labai patogiai įsitaisi kajutėje, ar tai jį apsaugos? Ne, jis vis tiek gali nuskęsti. Dangumi skrenda puikus lėktuvas ir visi keleiviai jaučiasi saugus, tačiau lėktuvas taiga ima ir sudūžta. Tai, kas materialu, negali mūsų apsaugoti. Tarkim, žmogus susirgo. Jis gali kreiptis į gerą gydytoją, kuris jam išrašys gerų vaistų. Bet tai dar nebūtinai reiškia, kad ligonis pasveiks. Tad kasgi yra patikimiausia garantija? Pralada Maharadža sako, mano brangus viešpatie, jei tu nuo ko nors nusigrėži, jo niekas neapsaugos.
Šiuos žodžius patvirtina mūsų kasdieninė patirtis. Mes galime išrasti daugybę būdų, kaip spręsti savo problemas, kurias sukuria materialios gamtos dėsniai, bet to nepakanka. Taip mes niekada neišspręsim visų problemų ir nerasime tikro palengvėjimo. Tai faktas. Todėl Krišna Bhagavad Gitoje pažymi. Maja, išorinė energija, yra labai stipri. Jos niekas negali nugalėti. Tai padaryti iš esmės neįmanoma. Kaipgi tada išsiveršti iš šios materialios gamtos? Krišna sako. Apsiginti nuo materialios gamtos antpolių galima labai paprastai. Atsidavus man. Ir tai faktas. Todėl, kad sužinotumėm apie savo santykius su Dievu, mes turime išvalyti savo širdį.
Katha Upanishad teigia, Nityo Nityanam Chetanash Chetananam. Aukščiausiasis absoliutus Dievo asmuo absoliuti tiesa, yra amžinas. Amžinas Dievas, amžini ir mes. Tačiau Vedos pažymi, kad jis yra pati aukščiausia gyva esybė. Jis gyvas. Jei jis nebūtų gyvas, kaip šis pasaulis judėtų? Bhagavad Gitoje Krišna sako, viskas vyksta man prižiūrint. Ir Biblijoje pasakyta, Dievas sukūrė. Tai faktas. Dabar teigiama, kad kadaise egzistavo tam tikras medžiagos gumulas ir po to viskas įvyko, tačiau tai netiesa. Vedose pateikti tikri faktai, tai reikia atmerkti akis, kad praregėtume. Čia to darpana marjanam. Toks yra mūsų širdžių valymo metodas. Išvalę savo širdis, suvoksime, ką sako Krišna ir Vedos. Mums reikia apsivalyti. Jei gelta sergančiam žmogui duosite ledinuką, jis pasakys, kad saldainis labai kartus. Bet argi saldainis kartus? Ne, jis labai saldus. Be to, saldainis dar ir vaistas nuo geltos. Jį kaip vaistą rekomenduoja šiuolaikinis mokslas, taip pat ir vedų raštai. Taigi, sučiulpę daug ledinukų, mes išgysime nuo geltos. O išgyjęs nuo geltos žmogus sako, o, kaip saldu. Taigi, nūdienos bedieviškos civilizacijos geltą te galima išgydyti, kartuojant Hare Krishna. Iš pradžių jums gal ir bus kartoka, bet darydamas pažangą pajusite, kaip tai malonu. Kai tik žmogus suvokia, kas jis ir kokie jo santykiai su Dievu, jis tampa laimingas. Mes kenčiame dėl to, kad save tapatiname su materialiu pasauliu. Štai kodėl mes nelaimingi. Nerimas ir baimė persekioja mus todėl, kad klystame, tapatindami save su materialiuoju pasauliu. Anksčiau aš sakiau, kad tas, kuris save tapatina su kaulu ir odos maišu, yra negeresnis už gyvulį. Taigi, kartuojant Hare Krishna, atsikratoma neteisingo savęs supratimo. Išvalyti širdį, tai suprasti, kad tu nepriklausai materialiam pasauliu. Aham brahmasmi, aš esu dvasinė siela. Kol žmogus priskiria save Anglijai, Indijai ar Amerikai, tol jį reikia laikyti neišmanėliu. Šiandien jūs anglas, nes gimėte Anglijoje, bet kitą gyvenimą galite ir negimti Anglijoje. Gal jūs gimsite Kinijoje, Rusijoje ar kurioje nors kitoje šalyje? O gal jūs iš vis negausite žmogaus kūno? Šiandien jūs nacionalistas, didis savo šalies patriotas, bet rytoj savo šalyje jūs galite gimti karvę, gabenamą į skerdyklą. Taigi mes turėtume aiškiai suvokti, kas esame. Čaitanya Mahaprabhu sako, kad visos gyvos būtybės iš esmės yra amžini Dievo tarnai. Kas masto, mano rūpestis tarnauti Dievui, tarnauti kam nors kitam aš neįpareigotas, tas išsivaduoja. Jo širdis nedelsiant išsivalo ir jis išsivaduoja. Po to žmogui baigėsi visi jo rūpesčiai ir vargai šiame pasaulyje, nes jis žino. Aš esu Dievo tarnas, Dievas mane apsaugos, kam man dar kažko rūpintis? Jis tarsi vaikas, kuris žino, kad juo pasirūpins mama ir tėtis. Jis laisvas. Jei jis lystų prie ugnies, mama jį perspytų. Brangus vaikeli, nudegsi? Mama nenuleidžia nuo jo akių. Tai kodėl mums nepasikliovus Dievu? Juk jis ir taip mus globoja. Žmonės eina į bažnyčią ir meldžiasi. Dieve, duok mums duonos kasdieninis. Ir iš tiesų, jei Dievas mums jos neduotų, mes negalėtumėm gyventi. Tai faktas. Vedos irgi sako, kad aukščiausiasis asmuo vienas patenkina visų gyvų esybių, visus poreikius. Dievas visus aprūpina maistu. Mes, žmonės, susidurime su ekonominėmis problemomis, o ar turi problemų kitos, ne žmonių visuomenės? Paukščių visuomenėje ekonominių problemų nėra. Ekonominių problemų netenka spręsti ir žvėrims. Egzistuoja 8 milijonai 400 tūkstančių gyvybės rūšių ir žmonės te sudaro labai mažą jų dalį. Žmonės patys susikūrė problemas – ką valgyti, kur miegoti, kaip poruotis ir apsiginti. Mums tai problemos, bet daugumai būtybių – žuvims ir kitiems vandens gyviams, augalams, vabzdžiams, paukščiams – žvėrims ir milijonams kitų gyvų padarų, šios problemos neegzistuoja. Jie taip pat yra gyvos esybės. Nemanykite, kad jie kitokie negu mes. Neturėtume manyti, kad tik mes, žmonės, esame gyvos esybės, o visi kiti negyvi. Kasgi tas būtybės aprūpina maistu ir duoda pastogę? Dievas. Augalai ir gyvūnai neina į darbą. Jie nelanko universitetų, kad gautų techninį išsilavinimą ir užsidirbtų pinigų. Tad kaipgi jie prasimaitina? Juos aprūpina Dievas. Dramblys suėda 100 svarų maisto. Kas jį aprūpina? Ar jūs rūpinatės, kad būtų pamaitinti drambliai? Dramblių milijonai. Kas juos aprūpina? Tad ar negeriau pripažinti, kad mus aprūpina Dievas, negu manyti? Dievas miręs, kokia prasmė eiti į bažnyčią ir prašyti jį duonos? Bhagavad Gita teigia, pas Krišna ateina 4 tipų žmonės – kenčiantys, stokojantys pinigų, išmintingieji ir smalsuoliai. Smalsuoliai, išmintingieji, kenčiantys ir stokojantys pinigų, šie 4 klasių žmonės kreipiasi į Dievą. Brangus viešpatį, aš išalkau, duok man duonos kasdieninės. Puiki malda, taip į Dievą besikreipiantys žmonės vadinami sukritina. Sukriti reiškia dorovingas. Dievui besimeldžiantys žmonės yra dorovingi. Nors jie prašo pinigų ir duonos, visgi laikomi dorovingais, nes kreipiasi į Dievą. Tuo tarpu kiti, visiška dorovingųjų priešingybė, yra duškritina, nedorėliai. Kriti reiškia pagarbos vertas, tačiau žodis duškriti pažymi, kad savo jėgas nedorėliai naudoja neteisingai, griovimui. Štai žmogus sukūrė atominį ginklą. Jis turi intelektą, bet jo intelektas panaudojamas neteisingai. Jis sukūrė kažką siaubingo. Sukurkite ką nors, kas padarytų žmogų nemirtingą. Kokia prasmė kurti tai, kas akimirksniu pražudys milijonus žmonių? Jie ir taip mirs, šiandien, rytoj ar po 100 metų. Tad kągi mokslininkai pasiekė? Sukurkite priemonių, kad žmogus staiga nemirtų, kad jis nesirgtų ir nesentų, tai jau būtų šistas. Bet duškritinos niekada neatsigrėžia į Dievą. Jie niekada nesistengia suvokti Dievo ir savo pastangas kreipia neteisingą linkme. Grubus materialistai, kuriems jų ryšys su Dievu nerūpi, Bhagavad Gitoje vadinami mudhomis. Mudha reiškia asilas. Tie, kurie dieną naktį išsijuose dirba dėl pinigų, lyginami su asilais. Kasdien jie valgo tuos pačius 4 čapati, rupių kvietinių miltų paplotelius ir dirba beprasmį darbą, kad užsidirbtų $1000. Dar kita kategorija vadinami naradhamomis. Naradhama reiškia žemiausias iš žmonių. Žmogaus gyvybės forma skirta suvokti Dievą. Žmogui duota teisė pamėginti suvokti Dievą. Tik tas, kuris pažįsta Brahmaną, Dievą, vadinamas Brahmaną. Štai kokią pareigą mums užkrauna žmogaus gyvybės forma. Kiekviena visuomenė turi tam tikrą sistemą, vadinamą religiją, kuri leidžia pažinti Dievą. Nesvarbu, ar tai krikščionybė, ar islamas, ar hinduizmas. Tai neturi reikšmės. Visų jų paskirtis viena – suvokti Dievą ir savo ryšį su Juo. Tik tiek. Tokia yra žmonių priedermė, ir jei žmonių bendryje šios priedermės nepaiso, ji tampa gyvulių banda. Gyvuliai neapdovanoti gebėjimu suvokti, kas yra Dievas ir kokie santykiai su Dievu juos sieja. Jiems tai rūpi viena – paėsti, pamiegoti, patenkinti lytinį instinktą ir apsiginti. Jei ir mums tai rūpi šie 4 dalykai, tai kas mes esame? Gyvuliai. Todėl Bhagavad Gitoje pasakyta, kad tie, kurie praleidžia progą suvokti Dievą, yra žemiausi iš žmonių. Jie nuėjo evoliucijos kelią per visus 8 milijonus 400 tūkstančių gyvybės rūšių, kol gavo žmogaus kūną ir vis dėlto savo gyvenimą panaudoja ne Dievui suvokti, o savo gyvuliškiems poreikiams tenkinti. Todėl jie ir yra naradhamos, žemiausi iš žmonių. Kita kategorija žmonių – tie, kurie labai didžiuojasi savo žiniomis. Bet argi tai žinios? Dievo nėra, aš esu Dievas. Tikrasis jų žinias pasiglemžė Maja. Jei jie yra Dievas, kaipgi jie virto šunimis? Yra labai daug argumentų, kurie paneigtų jų įsitikinimus, bet jie neigia Dievą ir tiek. Tai ateizmas. Kadangi jie pasuko ateizmo keliu, jie nebegali pasiekti tikrojo pažinimo. Tikroji išmintis – suprasti, kas yra Dievas ir kokie santykiai mūsų juo sieja. Jei žmogus to nežino, vadinasi, jo išmintį pasiglemžė Maja. Taigi, jei norime suvokti savo ryšį su Dievu, turime visas galimybes. Yra knygos, žinios, tad kodėl tuo nepasinaudojus? Visi turėtų pasinaudoti šiomis žiniomis. Pasistenkite suprasti, ką teigia Bhagavad Gita ir kiti vedų raštai. Dievas didis ir nors kokybiškai mes jam prilygstame, esame labai menki prieš jį. Vandenynas ir vandens lašelis kokybės prasme nesiskiria, tačiau druskos kiekis vandens lašelyje ir vandenyne nevienodas. Kokybės prasme jie vienodi, bet savo kiekiu skiriasi. Taip ir Dievas yra visagalis, o mes te turime dalį jo galios. Dievas sukuria viską, o mes te mokame sukurti mažus skraidimo aparatus, tarsi mažyčius vaikų žaisliukus. O Dievas gali sukurti milijonus planetų, skriejančių erdve. Štai ką gali Dievas. Jūs nepajėgsite sukurti jokios planetos. Net jei ir sukurtumėt planetą, kas iš to? Ir taip egzistuoja milijonai planetų, kurias sukūrė Dievas. Tačiau sugebėjimas kurti būdingas ir jums. Dievas turi galę ir jūs turite galę. Bet jo galia tokia milžiniška, kad jūsiški negali net lyginti su ja. Jei jūs sakote, aš esu Dievas, kalbate kvailystės. Jūs galite skelbtis Dievu, bet ką nepaprasto esate padaręs, kad turėtumėte teisę tai tvirtinti. Taip tvirtina tik neišmanėliai. Kas save laiko Dievu, to išmintį pasiglemžė Maja. Taigi Dievas yra didis, o mes esame labai maži. Toks santykis tarp mūsų ir Dievo. Bhagavad Gitoje Krišna aiškiai pasakė, visos gyvos esybės neatsiejamos mano dalelis. Kokybės prasme jos tą pačios man, bet kiekybės prasme mes skiriamis. Taigi mes esame tapatus jam, bet kartu ir skiriamės nuo jo. Toks mūsų santykis su Dievu. Mes tapatus jam, nes turime tų pačių bruožų, kaip ir jis. Tačiau kruopščiai save ištyrę suprasime, kad nors mes turime keletą tų nuostabių bruožų, Dievas jų turi nepalyginamai daugiau. Mes negalime turėti to, ko neturi Dievas. Tai neįmanoma. Todėl Vedanta Sutra pažymi, kad visa tai, ką mes turime, yra Dievuje. Viskas kyla iš Dievo. Ir mes, kaip labai mažos dalelės, esame amžini jo tarnai. Tokie mūsų savitarpio santykiai. Ir materialiame pasaulyje, kasdieninėme savo gyvenime, mes įsitikiname, kad vienas žmogus tarnauja kitam, nes pastarasis yra viršesnis už jį ir gali mokėti gerą atlyginimą. Tad peršasi natūrali išvada, kad mūsų pareiga tarnauti Dievui, nes esame labai maži. Mes neturime kitų pareigų. Visi mes skirtingos ir neatsiejamos pirmapradės esybės dalelės. Sraigtelis mechanizme yra svarbus tuo, kad dirba kartu su visa mašina. Bet kai sraigtelis iš mechanizmo išimamas arba išbrokuojamas, jis niekam nebetinka. Kol mano pirštas yra šio kūno dalis ir jam tarnauja, jis vertas milijonų dolerių. Bet ko jis bus vertas, atskirtas nuo kūno? Absoliučiai nieko. Taip ir mūsų santykiai su Dievu. Mes esame maželytis jo dalelis, todėl mūsų pareiga – susieti su Dievu savo energijas ir bendradarbiauti su juo. Toks yra mūsų ryšys su Dievu. Kitaip mes neturime jokios vertės. Mes atskirti nuo jo. Kai piršto nebegalima išgelbėti, gydytojas sako, deja, jums teks amputuoti pirštą. Antraip infekcija išplis po visą kūną. Taip ir mes, kai tik tampame bedieviais, nutrūksta mūsų santykiai su Dievu ir mes kenčiame materialiame pasaulyje. Jei mes pabandysime vėl susijungti su aukščiausiuoju viešpačiu, mūsų santykiai su juo bus atkurti